havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 20-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Turkiya poytaxtida Rossiya elchisi otib o'ldirildi. Berlinda yuk mashinasining bozorga yurishi natijasida 9 kishi halok bo'ldi. Toshkent viloyati sobiq hokimining bosh prokurorga muavin bo'lgani rasman tasdiqlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dushanba oqshomida Anqarada Rossiyaning Turkiyadagi elchisi Andrey Karlov otib o'ldirildi. 62 yoshli Karlov art galereyada chiqish qilayotgan paytda qurolli shaxs uning ortidan otib tashlagan. Turkiya matbuotiga ko'ra, elchini otgan va yana bir necha kishini yaralagan shaxs turk politsiyasining sobiq zobiti Mevlut Mert Altintashdir. U art galereyada Karlov nutq so'zlayotgan paytda elchining orqasidan kelib o'quzgan. Hujumchi hodisa joyining o'zida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, shifoxonaga olib keltirilayotgan rus diplomati ko'p o'tmay vafot etgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on rus elchisining otib o'ldirilishi munosabati bilan Rossiya xalqiga ta'ziya izhor qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa elchi Karlovning otilishini rus-turk aloqalarining normallashuviga qarshi qaratilgan provokatsiya deb atadi. Berlin politsiyasiga ko'ra, yuk mashinasi Berlinda Rojdestvo bozoriga to'plangan olomon ustiga yurishi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, kamida 50 kishi tan jarohati olgan. The Berliner Zeitung gazetasining xabar qilishicha, kecha oqshom yuk mashinasi avtomobil yo'ldan chiqib, Kaiser Wilhelm cherkovi atrofidagi bozor tomon yurgan. Politsiya e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, bozor yonida bir kishi hibsga olingan. Politsiya so'zchisining N24 kanaliga aytishicha, yuk mashinasida bo'lgan ikki haydovchidan biri zarbadan o'lgan, boshqasi esa hibsga olingan. Hodisa tasodifiymi yoki qasddan uyushtirilgan hujummi hozircha ma'lum emas, biroq tergov jarayoniga yaqin olmon maxfiy xizmati mulozimiga ko'ra, ushbu hodisa terrorchilik hujumi sifatida tergov qilinmoqda. Ayrim Germaniya ommaviy axborot vositalari hodisa joyida politsiya xodimlariga tayangan holda buni uyushtirilgan hujum deb atagan. O'tgan hafta Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi lavozimidan bo'shatilgan Islomjon Ergashxo'jayev O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari vazifasiga tayinlangan. Bu haqda 19 dekabr kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura bildiruvida Ergashxo'jayev muavinlikka O'zbekiston prezidentining 14 dekabrdagi farmoniga asosan tayinlangani qayd etiladi. 15 dekabr kuni xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyat hokimi Islomjon Ergashxo'jayev ishdan bo'shatilgan, uning o'rniga Jizzax sement aksiyadorlik jamiyati rahbari Shukrullo Boboyev tayinlangani haqida Ozodlik avval xabar qilgandi. Ergashxo'jayev O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq shu yil avgustidan Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan. Bu lavozimida u bor yo'g'i 4 oy ishlagan. O'zbekiston boks federatsiyasi raisining birinchi o'rinbosari Sherzod Toshmatov Osiyo boks konfederatsiyasi vitse-prezidenti etib tayinlandi. Bu qaror konfederatsiyaning 17 dekabr kuni Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan yig'ilishda olingan. Osiyo boks konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasining mazkur yig'ilishida o'zbek nashrlari xabariga ko'ra, kadr tayinlashdan tashqari tugayotgan yil yakunlari, 2017 yilda mintaqaviy sport tadbirlarini tashkil etish va moliyaviy masalalar muhokama etilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Dasturimizda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 4 viloyat hokimini ishdan bo'shatgani sababini izohladi. UzDigital TV kompaniyasi 4 viloyatda yangi raqamli televideniyani sinayapti, aholi esa o'nlab xorijiy telekanalni bepul tomosha qilyapti. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga oddiy aloqachi bo'lgan Abdulla Oripovning bosh vazirlikkacha uzangan yo'li mavzuidagi maxsus eshitirishni tinglaysiz.
Juda ko'p sinaganman. Xizmatiga sadoqatligi hech qachon sinmaganini men sizlarga aytmoqchiman.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nima uchun o'tgan hafta Toshkent, Sirdaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlari hokimlari ishdan olinib, ularning o'rniga yangilari tayinlanganiga izoh berdi. Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida hokimlarning ishdan olinishiga ularning xalq bilan muloqoti yaxshi yo'lga qo'yilmagani ta'kidlangan. 2 kunda 4 viloyat hokimi ishdan olindi va virtual qabulxonadan kelayotgan shikoyatlar bilan ishlash holati ularning eng asosiy kamchiliklaridan biri sifatida ta'kidlandi, deb yoziladi Shavkat Mirziyoyevning Facebook tarmog'idagi sahifasida. O'tgan hafta O'zbekiston Prezident farmoni bilan Toshkent viloyati hokimi Islomjon Ergashxo'jayev, Sirdaryo viloyati hokimi Oybek Ashurmatov, Surxondaryo viloyati hokimi Tojimurod Mamaraimov va Buxoro viloyati hokimi Muhiddin Esonovlar ishdan bo'shatilgandi. Buxoro viloyati hokimi 64 yashar Muhiddin Esonov o'rniga viloyat yangi hokimi etib Samarqand viloyatining sobiq hokimi O'ktam Barnoyev tayinlandi. O'ktam Barnoyev 2008-2010 yillarda Samarqand viloyati hokimi lavozimida faoliyat yuritgandi. Ungacha u qishloq va suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari edi. Shu kunning o'zida Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyat kengashining navbatdagi tashqari sessiyasida qatnashdi. Mazkur sessiyada Navoiy viloyati hokimi sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan Erkinjon Turdimov Surxondaryo viloyatiga yangi hokim etib tayinlandi. Deyarli 2 yil muqaddam hokim etib tayinlangan Tojimurod Mamaraimov esa viloyatning Qiziriq tumani rahbari etib tayinlandi. Kelayotgan yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari deb e'lon qilgan Shavkat Mirziyoyev avvalroq o'z virtual qabulxonasiga kelgan murojaatlar soni 270 mingdan oshib ketgani haqida bildirgandi. O'z chiqishlaridan birida Shavkat Mirziyoyev jismoniy va yuridik shaxslarning murojaati haqidagi qonundagi talablarni bajarmagan rahbar va mas'ul shaxslarni nafaqat ma'muriy balki jinoiy javobgarlikka tortish zarurligini ta'kidlagandi. Ozodlik uchun Sirojiddin Islom.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bir haftadan buyon Toshkent, Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida aholi ko'rib o'tirgan o'zbek televideniyasi kanallari yoniga yana 10 ortiq rus kanallari qo'shildi. UzDigital TV kompaniyasi rasmiylariga ko'ra, ayni paytda bu viloyatlarda yangi raqamli televideniyaning T2 rejimi sinab ko'rilyapti va bunga rus kanallari ham qo'shilgan. Yangi yildan boshlab TV tomoshabinlari uchun ko'rsatuvlar pullik bo'lishi aytilyapti. Namangan viloyatining Pop tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi Sharif Abdullayevning aytishicha, bir haftadan buyon odamlar televizorda Rossiya kanallarini tomosha qilmoqda.
Kanallar haqiqatan shu 15 ta kanal ochilgan bo'lsa, 5 tasi net signalga o'tib ketgan, 10 tasi bor ekan hozirgi kunda. Shu kanal bor, ha, shu O'zbekiston tuyunuridan, O'zbekiston antennasidan, shu hali Xitoy tuyunur qo'ygandan keyin bor kanallar, keyin qirg'iz kanalidan ochib berish kerak. Endi bizdagilar yaxshi deb ko'radi-yu, qanaqa uni oldinlari parabolik antennada chiqardi-yular. O'rnatish shart emasda hozir endi o'sha tuyunur o'zida ko'rishgan ekanda, man o'zi 5-4 kishi bilan gaplashib surishtirsam yaxshi deydi uni deydi.
Deydi Sharif Abdullayev. Namanganlik televizor ustasi Nomonjonning aytishicha, O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuvlarini sifatli ko'rish uchun odamlar tomdagi antennaga tuyuner ulab olishgan.
Oddiy antenna, mana O'zbekiston kanallari ham oddiy antennada bo'lsa, mana yoshlar обычный kanallar bo'ladi-ku, O'zbekiston kanallari. O'shalarni ko'rsatadi. Mana tuner orqali ko'radigan bo'lsangiz, mana dunyo bo'ylab Tarona degan kanallar ham chiqadi, sifrovoy yo'nalishda ko'rsatadi ular. O'sha через tuner orqali hozir O'zbekistonda hozir Rossiya kanallari ham ko'rsatish boshladi. TV Center, New kanallarni patern joyiga qo'y. Shu biror hafta ichida paydo bo'pti shu kanallar.
Deydi Nomonjon. UzDigital TV kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mutaxassis Rossiya telekanallarining O'zbekistonning